Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica trešdien 27. Maijā kopā ar kolēģiem parlamentā uzņemot Amerikas Savienoto Valstu Kongresa palātu, porstoju palātas locekļus, izteica pateicību ASV Kongresam par spiecīgu atbalstu Baltijas valstīm. Mēs augstu vietējam ASV vēsturisko lomu Latvijas drošības stiprināšanā un esam pateicīgi par namainīgi spiecīgu atbalstu Latvijai un Baltijas valstīm ASV Kongresā. Cīšo sadarbību tostarp atbalsts Baltijas drošības iniciatīvas ietvaros ir būtiski ietekmējusi Latvijas drošības un aizsardzību, uzrunājot kongresmeņus sacāja Zanda Kalniņa Lukaševica. Parlamentārīši porunoja sadarbības padziļināšanu aizsardzības, energetikas un augsto tehnoloģiju jūmā. Vienlaikus sarunā tika akcentēta napīcīšamība saglabot atbalstu Ukrainai un īpaša uzmanība veļtēta Krīvijas eistinotīm hibrīdu uzbrukumim, sabotāžas aktim un dezinformācijas kampaņom. Uzsverot izcilo parlamentāro sadarbību puses izcēļa savstarpējo kontaktu nozēmi, tostarp kongresmeņu un kongresa padomnieku vizītis Latvijā, kā arī Saimas deputātu tikšanos ar kongresmeņiem Vašingtonā un citvīt. Daugavpils vienības noma tradīciju moja un folkloras dzīsmu un deju kūpas vātra kļuvušas par nozēmēgu daļu no jauno Eiropas padomjas kultūras ceļa dzīdošanas mantojuma ceļš, jeb Singing Heritage Road, kas ir šo godā maijā Luksemburgā iegūs oficiālo Eiropas kultūras ceļa sertifikāciju. Dzīdošanas montojuma ceļš apvienoja Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, izceļot dzīdošanas tradīcijas kā dzēvu Eiropas nemateriālo kultūras montojuma daļu. Latvijā dzīdošanas montojuma ceļš šķērsoja Latgaļi, kura Daugavpils vienības noma tradīciju moja kļuvusi par vienu no nozēmīgākajiem punktiem jaunajā Eiropas kultūras ceļā. Jauno Eiropas kultūras ceļa sertifikācija ir ilgstoša un mērķtiecīga un starptautiska sadarbībā balstēta darba rezultāts. Folkloras kūpas svātra daļēbnieku veidoto bidrēba, iniciatīvu un kompetenču atbalsta centras un vienības noma tradīciju moja kūpā ar sadarbības partnerim izasaistājās asociācijas Singing Heritage Road iedibinošanā un vairoku godu garumā lēdza darbojos ceļa idejas attīstīšanā, partnerības stiprinošanā un kūpējā virzēbā iz Eiropas padomjas kultūras ceļa sertifikāciju. Maijā 10. Tiks slāgts Jēkabpils novada Krustpils pogosta autoceļā Prižu avēnija Šaurītis pūsmas. Autoceļš tiks slāgts sakarā ar to, ka notiks malno saguma uzklošanas darbi. Ceļas liekšanas laikā pa maršrutu Prižu avēnija un Brāslavas iela nakursjās 9. Maršruta sabiedriskīs transports. Sabiedriskīs transports kursjās pa autoceļu A6 līdz Pīturai Kalmeitis.
Laika ziņas.
Valsts teritorijā turpinās veidoties gubuļeita mokoņi un brēžam galvenokārt valsts austrumos gaidams lejs, atsevišķi arī nagais. ziemeļrietumu ziemeļu vējs brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundi un gaisa temperatūra šodien būs plus 11, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.